Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coren saluton al ciui che auscultantui della elsendui de Radio Vaticana en esperanto. La gazetara servo della santa seggio publicigis la texton della catechiso, quium la papo pretigis por la generala audienzo, quiu pro lia convalesco ancau hodiau ne occasis. Daurigante la jubilean ciclon Jesuo Christo nia espero, pri la vivo de Jesuo la rencontoi, li turnas la attenton alla rencontigio de Jesuo cun ricciulo. La papo attentigas che la evangelisto Marco ne donis nomon al tiu persono, sed scribis simple iu. Temas pri viro, quiu ecde sia iunezzo observis la ordonen, sed malgrau tio ancora une trovis la senson de sia vivo. Dum Jesuo iras la voie, tiu iu curas al li, surgenuas antau li cae demandas. Maestro bona, cion mi devas fari por heredi la etenan vivon? Ni attentu la vortoin, cion mi devas fari por heredi? Char, la observado de la legio ne donis al li la felicion, cae la certezon esti savita, li turnigas al Jesuo. Cio mirigas nin esas la facto, che tivo viro ne conas la lingua de sen pagezzo. Cio shainas devo, cio estas merito, por li la eterna vivo estas heredajo, io acirata per raito, per preciza observado de devoi. Sed en tia vivo, ec se oni agas bon intense, cia loco restas por la amo? Tiu viro metas antau Jesuo sian belan biografion, sed Jesuo iras plu cae rigardas internen. La verbo usita de Marco estas tre signifa. Rigardinte lin, li amis lin. Giuste, cer Jesuo, rigardas en la internon de ciui el ni. Li amas nin tiai, ciai ni vere estas. Do, cion li vidis en tiu persono? Cion Jesuo vidas, ciam li rigardas nin, cae amas nin malgrau niai devioi cae pecoi? Li vidas nian malfortezon, sed ancau nian desiron esti amatai. La propono, cion Jesuo faras al tiu viro, estas shangi sian vim manieron cae sian relaton cun Dio. Jesuo invitas tiun viron ne resti sola, li invitas lin sequi lin, en iri en relaton, vivi interligite. Nur tiel eblas el iri el anonimezzo. Ni povas audi nia nomo nur cadre de relato, en quiu iu vocas nin. Se ni restos solai, ni neniam audos nia nomon pronunciata, cae daure restos iu ain anonimai. Eble hodiau giuste, char ni vivas en culturo de mem sufficio cae individualismo, ni pli conscias pri nia malfelicio, char ni ne plu audas iun el paroli nia nomon cun sen paga amo. Sed tiu viro ne acceptas la inviton de Jesuo cae restas sola. Foje ni pensas che ni posedas ricciagioin, sed effektive ili estas nur pesai chargioi, kiui blocas nin. La espero estas che tiu persono, kiel ancau ciu el ni, iam decidos shangi kai ec voyagi. Gefratoi, ni confidu alla coro de Jesuo ciuin malgioen kai hesiten personoin, por che ili povu sperti la amo plenan rigardon de la Signoro, kiu cun tenerezzo rigardas en nian internon. Concludis la catechison papo. Pri la san stato de la papo. La gazetara servo de la Sancta Seggio publicigis la gisdatigum pri la san stato de Papo Francisco. Lia san stato resta stabila, cun etai plibonigioi el motora, spira, cae voce vid punctoi. Tio evidentigis pasintan dimancion ciam la papo aperis antau 20,000 fideluloi fine de la messo. Riposo pregio ciutaga cun celebrado de la messo en la capello de la dua etaggio, quelcae telefon vocoi, inclusive tiu cutima alla paroco en Gazao, cae laboro cun la administrae facoi pere de telefonai cae documentai interchangioi. Tiel aspectas la tago de la papo. La 7 de aprilo la papo acceptis la statssekretarion kardinalon Pietron Parolin. Temis pri la unua tia renkontiĝo post lia reveno al Vatikanon. Krajewski en Ukrainio. Multaj malriĉuloj vicas ekde la 4 matene por ricevi panon. La kardinalo Konrad Krajewski, la papa almozdonanto, jam por la 10 fojo vizitas Ukrainion. Ĉi foje li alveturis kun 4 ambulancveturiloj donacitaj de la papo. 3 el ili restas en Zaporiĝo kaj 1 iros al Harkivo. Pri la vojaĝo de Vatikano al Ukrainio, la kardinalo diris: "Dank al Dio, ni alvenis post 3.300 kilometroj da vojaĝo. Ni ne renkontis gravajn malfacilaĵojn, krom la neĝo, pro kiu ni devis malrapidiĝi, ĉar ja vojaĝo estis glacia." Post la transdono de la veturiloj, la kardinalo esprimis sian deziron esti proksimaj al la suferantoj, vizitante kelkajn strukturojn, tiel alportante la konsolon de la papo al la turmentanta Ukrainio. La kardinalo Krajewski ankaŭ rakontis, ke post la alveno al Ukrainio li ricevis neatenditan telefonvokon de la papo, kiu volis ekscii, kiel progresis la misio en Ukrainio. Li diris al mi: "Salutu ĉiujn kaj donis sian benon." Mi respondis al li, ke estas tre malvarme, kaj li en bona humoro aldonis: "Vi ja scias, kiel varmigi vin," aldonis la kardinalo kun la rideto, kaj diris, ke la telefonvoko tuj efikis, varmigante la korojn de ĉiuj. Hieraŭ matene la kardinalo aliĝis al la volontuloj, kaj kune kun la franciskanoj, kiuj dum la semajno bakas panon en Zaporiĝo, por donaci ĝin al la loĝantaro, disdonis manĝaĵojn antaŭ la kunkatedralo de Dio la Misericorda Patro. Multaj personoj dankis al la kardinalo, premante lian manon aŭ klinante la kapon. La franciskanoj ricevis helpon de la papo por povi daŭrigi sian mision bakante panon dum la semajno, kaj la kardinalo promesis, ke pere de helpo de la papo li prizorgos, ke ili ricevu novan bakujon. Ni daŭre instigas la geaŭskultantoj de niaj elsendoj preĝi por papo Francisco kaj por la paco en la mondo. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Beloševič. Estu la dota Jesuo Kristo.